So, mae Caleb di'n gadael ni am mynd lawr llawr, ond da ni am feddwl am Caleb arall bore yma. A troi at Numeri y bedwaredd benod ar ddeg. Ac adnod 20 a 4, geiriau Duw am y Caleb. Hyd y gwn ni y Caleb cyntaf buodd fyw yn y byd yma. Dwi'm yn gwybod am unrhywun oedd wedi enwi yn Caleb cyn hwn felly. Ond dyma'r un dyn ni'n wybod amdano fo. A mae ysbryd gwahanol yn fy ngwas Caleb. Ac am iddo fy nilyn yn llwyr, arweiniaf ef i'r wlad y bu eisoes i mewn ynddi, a bydd ei ddisgynyddion yn ei meddiannu. Am iddo fy nilyn yn llwyr. Pan o'n i yn ysgol, doedd chwaraeon ddim yn un o'n hoff bynciau fi yn debyg. Do'n i'm yn disgleirio mewn chwaraeon beth bynnag. Yn rhannol, dwi'n siŵr, oherwydd fy iechyd neu yn ytrach fy af iechyd. Do'n i ddim yn blentyn iach. O'n i yn aml yn stryglan. A rhyw sut doedd yr athrawon chwaraeon beth yn dangos unrhyw gydymdeimlad efo fi yn hynny o beth. A dwi'n cofio, er enghraifft, dwi'n cofio Mr Duggan, yr athro chwaraeon, yn mynd a ni, oeddwn i'n mynd i redeg cross country, tro cyntaf felly ynddo. A o'n i'n gwybod, reit, dwi ddim yn mynd i lwyddo i wneud lot o hyn felly ynddo. Ond na, oedd o'n mynd bod ni gyd yn mynd i redeg. Ac felly, dyma ni yn cychwyn allan, wedi newid yn y caban yn cychwyn allan a oeddwn i fod mynd draw o'r caban draw mae'r afon rheidol a wedyn ar hyd ochr yr eilffordd a wedyn ar hyd rhyw lôn arall ag yno gyda'r blaen a oeddwn i'n mynd i gychwyn allan. A fel o'n i'n gwybod o fewn chydig bach oedd yr asma'n dechrau gafel o'n i yn stryglan. O dechrau'n iawn. O dim problem dechrau. Ond y broblem oedd cario ymlaen. A'r broblem oedd mynd ymlaen a gorffen a chwblhau. A dwi'n cofio pan gyreiddes i'n ôl, ges i homer o stud gan Mr Duggan. Why didn't you tell me you suffered from asthma? You shouldn't have gone. Ac yn y blaen, ond dyna fo. Oedd o ddim yn un oedd yn dangos unrhyw gydymdeimlad ar wsos nesaf oedd cross country eto oedd yn anfon i allan eto. Er bod yn gwybod bod gennau hon. A mae'n gallu bod felly weithiau yn y bywyd Cristnogol. Mae dechrau yn iawn. Ond mae cario ymlaen yn gallu bod yn strygl. Mae cario ymlaen i orffen yn gallu bod yn anodd weithiau. A ar hyd y daith ar un olwg mater o ddewis ydy o un i prynau dan ni'n cario ymlaen a'i peidio ynddo. Yn ei bore yma oedd gynnwch chi ddewis. Oeddech chi'n mynd i aros yn eich gwely neu oeddech chi'n mynd i ddod. Mae'n syl y mame, falle bod rhai mame fan yma wedi cael paned bore yma'n ei gwely. Yn wahanol i arfer neu falle bod chi'n cael paned bob bore yn eich gwely. Dwi'n mynd gwybod ond falle bod ni'n ddim yn tasio, na i ddim mynd i wrando ar Dafydd heddiw. Na, ddarech chi benderfynu. Na, bod chi'n mynd i godi, bod chi'n mynd i ddod yma. Ac yn ystod yr wythnos wrth chi fyw eich bywyd, mae gennych chi ddewis aryddel Crist neu peidio aryddel Crist. A mae'n gallu bod yn anodd weithiau. A mae'r ysgrythyr yn hannog ni. Mae'r ysgrythyr am i ni gario ymlaen. Dyma lle da ni'n cael y tensiwn ynddo rhwng ar un olwg y ffaith fod Duw yn galw ni a da ni'n siŵr o ddod pa mae Duw yn galw ni. A'r frwydr hefyd i ni o ddydd i ddydd i gario ymlaen ac i fynd ac i aryddel Crist. A weithiau, mae'r ysgrythyr yn yn hannog ni trwy air o gerydd a weithiau mae amgylchiadau, mae Duw fod bataion yn cyrraedd i ni weithiau. Ni'n gwybod oedd yr athro Mr Duggan yma, ynddo. Oedd yn ymwybodol bod na rai oedd yn rhedeg ar y cross country, oedd nhw'n sgeifio, felly chwilio am short cuts ac yn y blaen, a wedyn jyst mynd am dro bach tawel a tria cuddio tu ôl ryw rych nes bod yn amser o'r nôl a wedyn dod nôl. A be nath Mr Duggan? Dyma fo i hynna'n ymhend, a dyma fo'n rhedeg y tu ôl iddyn nhw. Ac oedd yna yn ei chwipio nhw mynd y lai, oedd wedi mynd ar rhywbeth efo fo, oedd yn mynd a oedd yn aros tu ôl iddyn nhw a wneud iddyn nhw redeg yr holl ffordd. A weithiau, pan da ni yn crwydro, mae Dewn dod efo'i gerydd, weithiau trwy'r gair neu trwy ryw amgylchiad i'n cael ni nôl. Ond yn llawer mwy aml, be mae Dew fel petai eisiau wneud, ydy'n hannog ni, yn calonog i ni. Ar sports de, yn yr ysgol, pan oedd na rai'n rhedeg ras, oedd y gynulleidfa, oedd gweddill yr ysgol yn endoedd. A mi oeddwn ni wedi rhannu mewn i bedwar tŷ, a oedd pob tŷ'n rhedeg, come on, come on, yn annog y rhai oedd o'i tŷ nhw i fynd ymlaen ag ennill. A dyna mae'r ysgrifftisio'n neud yn hannog ni ymlaen, achos nid rhyw feistr chwaraeon creulon ydy Dyw, ond rhywun sydd isio yn gweld ni yn llwyddo a dod ymlaen i'r diwedd yn ddiogel. Ac un o'r anogaethau mae'r ysgrifftisio'n ni roi ni ydy Caleb, ynde, hanes Caleb. Mae'r Israel wedi treulio o leia blwyddyn wrth droed mynydd Seinai. Oedd Dyw fano wedi rhoi y ddeddf iddyn nhw, wedi rhoi cyfan o'r deddfau ynglyn a sut oedden nhw'n mynd i fyw a rheoli i bywyd yng ngwlad yr addewid. Ac oedd wedi rhoi'r tabernacl iddyn nhw a'r aberthau. Ac yna, ar ôl bod wrth droed mynydd Seinai, dyma nhw'n symud ymlaen i Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, rhyw anialwch fel petai, rhyw ddarn o dir, lle oedden nhw'n islaw i wlad yr addewid ac yn meddwl am fynd fyny i wlad yr addewid. A Moses, da chi'n cofio, yn arwain yr ysbiwyr i edrych wlad, deuddeg, un o bob llwyth, yn mynd i fyny i edrych y wlad. A dyma nhw'n dod nôl, a da chi'n cofio, mor rhyfeddol oedd y wlad yma, mor ffrithlon, mor hyfryd oedd y wlad, gwlad yn llifurio laeth a mel fel oedd Dyw wedi i addo. Ond oedd na ddeg yn dweud, ond mae bobl y wlad yn gry, ar ôl iddyn nhw fyw yn y wlad dda yma, oeddwn ni'n gweld yn hynny'n fel rhyw geiliog o'r rhedyn ger bron rhain. Na nhw'n ysgubo ni ymaith oeddwn ni, does na'm hop sy'n ni, does na'm ffordd y gallwn ni lwyddo i fynd am eddiannu'r wlad yma. Mae yna ddau yn wahanol, Joshua a Caleb. A mae Caleb a Joshua yn dweud, o na, drwchwch, mae'n wlad dda, ac os ti'n Dyw eisiau rhoi i ni, wel, pwy ydy'r ein sydd yn y wlad rwan? Sut ar y ddeiar ma'n hw yn mynd i wrthwynebu Dyw, os ti Dyw am roi'r wlad i ni? A maen nhw'n ceisio annog y bobl i fynd ymlaen. A dych chi'n cofio felly, y disgrifiad yma sy'n cael ei roi o Caleb. Mae ysbryd gwahanol yn fy ngwas Caleb. A mi ddodd y nilyn yn llwyr. A mi ddodd y nilyn yn llwyr. A dych chi'n cofio fel oedd Dyw yn deud, reit, mae'r holl bobl yma sydd wedi gwrthryfelan yn erbyn ni, dwi ddim yn mynd i lladd nhw, ond dyn nhw ddim yn mynd i gael mynd fewn i wlad ar y ddewyd. Fyddan nhw'n marw yn yr anialwch. Ond mi fydd na ddau yn cael mynd fewn. Fydd Caleb yn cael mynd fewn i wlad ar y ddewyd. Fydd Joshua yn cael mynd fewn. Pawb oedd i genmlwydd oed ac yn hun pan ddeth nhw allan o'r aifft. Fyddan nhw gyd yn marw yn yr anialwch heblaw am Caleb a Joshua. Fydd yn cael mynd fewn i wlad ar y ddewyd. A mae yna ddisgrifiad hyfryd yn llyfr Joshua, penod 14, lle maen nhw wedi mynd fewn i wlad yr addewid. A mae Caleb yn gofyn i Joshua am y tir yma, yr oedd Dyw wedi addo, neu Moses wedi addo i Caleb. Mae o'n deud, Joshua 14, adnod 7, 10 oed oeddwn ni pan anfonodd Moses gwas yr arglwydd i o Cadesh Barnea i ysbio'r wlad. Deithim ag adroddiad, dir agfarn yn ôl iddo fo. Er bod fy nghymdeithion wedi digalon i'r bobl, fe lwyr ddilynais i yr arglwydd fy new. A wedyn adnod 10, yn awr dyma'r arglwydd wedi farbed fel yr addawodd. Dros y 5 mlynedd a 10 hyn, er pan lefarodd yr arglwydd yr addewid hon wrth Moses, pan oedd Israel yn rhodio'r anialwch. A dyma fi heddiw'n 5 a 40 oed, yr wyf mor gryf heddiw ag ar y diwrnod yr anfonodd Moses fi, a mae fy nerth cystal yn awr ar adeg honno i ryfela ac i arwain byddin. Felly, rhoi mi nawr y mynyddir hwn a ddawodd yr arglwydd y pryd hwnnw. A Caleb ar hyd i oes yn llwyr y ddilyn yr arglwydd. Dyna sut mae eisiau ni fod? Dyna sut dyna ni fod? Wel, gadwch i ni feddwl ychydig bach am be ydy y dilyn yn llwyr yma. Dyna'r cwestiwn cyntaf mewn gwirionedd ydy, beth ydy dilyn yr arglwydd? Dwi am gymryd rhai pethau yn ganiataol bore yma. Dwi am gymryd yn ganiataol bod ni yn deall fan yma bod dilyn yr arglwydd yn golygu yn gyntaf credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Credu fod wedi marw drosto ni a trystio bod yr hyn nath Iesu Grist yn gwneud pethau'n iawn rhyngddo ni a Duw. Dwi am gymryd ganiataol bod ni'n dall beth ydy Christian felly. Rhywun sydd wedi troi oddi wrth i bechod wedi barhau am i bechod ac wedi credu yn Iesu Grist. Ond wrth gwrs, dydy bod yn Christian ddim yn fater o ddigwyddiad un waith ac am byth. A bod yn Christian yn fater o gredu, ond wedyn dilyn. Dilyn ymlaen, cari ymlaen i ddilyn yr arglwydd. A beth ydy llwyr y dilyn felly? Yn un peth mae'n golygu dilyn bob amser, yn dydy? Dyna dyn ni'n ddarllen yn Joshua 14, adnod 10. Bod o rwan ar ôl yr holl lynyddoedd pan oedd o'n 85 mlwydd oed, oedd o'n dal i ddilyn yr arglwydd. Yna gosondeb y mywyd Caleb ar hyd i fywyd. A dyna dyn ni'n weld yr anogaeth yma yn yr ysgrythyr. A mae yna demtasiwn i bob un ohono ni droi nôl weithiau a peidio dilyn. Oedd gwraig Lot. Chi'n cofio'r hanes? Oedden nhw'n Sodom, Lot a'i wraig a'i ferched. A dyma nhw cael eu hanog i adael achos bod angl yr arglwydd yn dod i ddifar dref oherwydd yr anewioldeb. A dyma Lot yn mynd, a dyma'r merched yn mynd, a dyma gwraig Lot yn dilyn hefyd. Ond nath i ddim cario ymlaen, nath i droi nôl i edrych. Rywsut yna hireth am fod nôl yn Sodom a'r bywyd yn ddynfano. Nath i ddim cario ymlaen i ddilyn. Chi'n cofio yn Efengyl Ioan penod 6. Fel oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi dechrau dweud wrth y bobl. Wrth sôn amdano fo fel bara'r bywyd, oedd o'n sôn, mae rhaid i chi fwyta ngnawd i agyfed yng ngwaed i, ac oedd na ryw deimlad, o, da ni'm yn gallu deall hwn, da ni'm yn gallu dilyn hwn. A dyma llawer yn troi cefn y pryd hynny, ac oedd nhw'n dall be oedd Iesu Grist yn ddeud yn iawn, ac oedd nhw'n teimlo mae hwn yn rhaid anodd i ni. A Crist yn gofyn i ddisgyblion, dech chi am fynd hefyd? Na, ble arall lewn i dynnu yn dyddilyn di, achos gyna ti y mae geiriau y bywyd tregwyddol. Efengyl Ioan, penod 8, adnod 31, fe dyn ni'n ddarllen fanno. Dywedodd Iesu wrth yr iddewon oedd wedi credu ynddo, os arhoswch chwi yn fy ngair i, ydych eich mewn gwirionedd yn ddisgyblion i mi. Nid jyst yw biciad mewn a gadael, ond aros. Byw yn y gair yma. Cymaint o enghreifftiau yn y Beibl o rai ddim yn llwyddo. Demas, un o gydweithwyr Paul, demas am gadawodd gan garu ar y byd presennol hwn. Dafydd, y brenin Dafydd, o mor y ddewr, mor gry, mor gadarn yn dilyn yr arglwydd ac eto Dafydd, ddim yn llwyr ddilyn, yn chwenychu Bathsheba gwraig Urias ac yn syrthio yn ôl. Eglwys Ephesus, yn eglwys mor arbennig, yn eglwys lle oedd Paul wedi gwasanaethu, oedd Timotheus wedi gwasanaethu, oedd Ioan yn gwasanaethu ac yn gofalu, a'r thema fawr oedd cariad yn de. A dyna lle oedd Ephesus wedi cychwyn mor o dda, ond rywsut wedi colli rhywbeth. Ddim wedi llwyr ddilyn achos rywsut oedd wedi bodloni ar Justinian gredydd sych a ddim wedi cofio ar cariad. Dilyn gwirionedd yn y trach na fferson. Dilyn athrawiaethau yn y trach na dilyn Crist. Dilyn bob amser. Yr hwn a barha hyd y diwedd, meddai Crist yn Llyfr Datguddiad, hwnnw a fydd cadwedig. Nid dechrau da sydd yn bwysig, er fod o'n bwysig, mae cario ymlaen, a mae dal ati, a mae gorffen yn dda yn cyfri. Lle mae llwyr ddilyn yn golygu dilyn bob amser. A llwyr ddilyn hefyd yn golygu dilyn efo'r holl galon yn dydi. Dilyn efo'r holl galon. Y mor hawdd yn ei gael yn calon wedi rhannu a bod Dyw'n cael rhan ond calon ni a rhywbeth arall yn cael rhan arall. Mae Crist am gael y cyfan. Mae Crist am gael bob dim. A gynnwch chi rhywun fel Solomon ond ddechreuodd mor dda ond wedyn yr holl wragedd mae oedd ganddo fo yn tynnu galon o fel bod o'n aberthu rhai o'r diwiau eraill, diwiau rhai o'r gwragedd y modd wedi cael eu priodi am resymau gwleidyddol a nhw'n dod a'i diwiau mewn. Y gŵr ifanc cyfoethog yna isio dilyn yr arglwydd Iesu, o isio mynd ar ei ôl o, ond rywsut yr oedd Crist i gael rhan o'i galon o'n roedd ganddo fo'r holl dain neu'r holl feddiannau neu'r holl beth eraill yna ac oedd rheini efo gafel ar ei galon. Iall ne wasanaethu da i feistr meddiesu Crist a dwi isio cael bod yn meddiannu'ch holl galon chi. Yr peth efo coron. Efo coron ar ben rhywun. Does dim ond lle i un wisgo coron ar un adeg. Fedrwch chi'n cael dau yn gwisgo'r un goron ar yr un adeg. Ac felly mae hi efo Crist. Mae o fod yn frenin, mae o efo'r goron. A mae llwyr y ddilyn yn golygu dilyn efo'r holl galon. Golygu plygu iddo fo. Golygu i ni gael y newid i wneud yn debyg iddo fo, dydy. Yn bod ni'n ostyngedig fel Crist, y balchder yna sydd yn gafel yn ni mor aml. A sydd mor anhebyg i Crist, mae rhaid i laddo. Chi'n bod, da ni weithiau'n gallu bod yn falch yn y ffordd mwyaf, sut a'i ddweud. Gallu ni fod yn falch yn cyreiddiadau ysbrydol. Yna gwpl. Oedden nhw'n ymroi i weithio mewn eglwys arall, nid yr eglwys yma. Oedden nhw'n ymroi i weithio ac yn y blaen, ac oedden nhw'n gwneud gwaith gwerthfawr. Ond da chi'n gwybod bob tro da chi'n siarad efo nhw, beth chi'n clywed, wel, da ni wedi gwneud hyn, a da ni wedi gwneud hyn, a da ni wedi gwneud hyn. Oedden nhw'n ymddangos, falle bod o ddim yn falchder, ond oedden nhw'n ymddangos fel balchder. Cos bod nhw'n deud yr holl beth oedden nhw wedi wneud. Nid felly, da ni'n deud na, rhaid iddo ef gynyddu ac i fi leihau, gosyng eiddrwydd fel Crist. Hunan ymwadu, Israel yn deud, o, ewn ni'n ôl i'r aifft. Bydd dim rhaid i ni grwydro'r anialwch fel yma. Gewn ni fod a gewn ni sblendio mewn a bod yn rhan o bobl yr aifft. Caleb yn deud, na, da ni'n mynd. Da ni ar y daith i'w wlad yr addewid. Mae'r arglwydd yn harwain i, da ni ddim am fynd yn ôl. Gewn ni fita bob math o beth yn yr aifft. Mae yna bysgod o'r afon yn yr aifft. Mae yna bob math o lysiau a ffer lysiau gan y blaen a cigoedd. Yn yr anialwch fan yma, mae yna. Na, hyn an ymwadu. Ananias a Saffeira yn llyfr yr Actau. Y ddau yna. Yn gweld rhai eraill yn ymwadu, a ddyn nhw'n deud, o ie, wel, newn ni geisio chydig bach o'r clod yna hefyd. Ond wrth werthu darn o dir, rhoi darn i'r eglwys, fel oedd ganddyn nhw hawl i wneud, y cadw darn iddyn nhw hynny, a hawl i wneud hynny, ond oedd nhw'n deud na. Da ni wedi rhoi'r cyfan i'r eglwys, meddyn nhw. A deud celwydd, achos oedd nhw am i'r hunan gael dod i'r blaen. A doeddwn yma mwadu'r hunan. Dilyn Crist trwy garu fel ag yma Crist yn caru. Caru rhai hynny sydd ddim yn hawdd i'w caru nhw. Efallai sy'n mor heriol weithiau am y bywyd Cristnogol. Bod na bobl a da ni ddim yn eu cael nhw'n bobl hawdd. Maen nhw'n gwneud pethau weithiau sydd yn ymbrifo ni. Ac eto, mae Crist yn dweud, carwch nhw. Dilyn efo'r holl galon, achos fod Crist yn frenin ar ein calonau ni. A dilyn hefyd, nid jyst dilyn bob amser a dilyn efo'r holl galon, ond dilyn dan bob amgylchiad. Na neb yn ddilynwr mwy brwd o'r arglwydd, na Pedr, Seimon Pedr yn agwedd. Ond fe ddoth na amgylchiadau gwahanol. Pan oedd Pedr yn ceisio dilyn o hirbell, dilyn Crist o hirbell. Mae wastad yn beth peryglus dilyn Crist o hirbell yn dydy. Eisiau dilyn yn agos. Oedd hwn yn dilyn Crist o hirbell a rywun yn deud yn llys yr archyffeiriau, rwy'n tîn yn o'i ddilynwyr. A na. Oedd yr amgylchiadau yn rhy beryglus, oedd hi'n rhy anodd a dyma fo'n troi rownd. Yn wahanol i hynny, dy cael Paul. Paul o flaen brenhinoedd. Yn y carchar. Efo caethweision neu efo pobl fawr, yn iddewon neu'n groegiaid, yn iddewon neu'n genedl ddynion. Oedd o yn arddel yn dilyn Crist bob amser. A dyma Caleb. Caleb, hyd yn oed pan yr amgylchiadau'n wael, oedd o'n mynd i wlad ar y ddewyd, oedd o'n gweld y gelynion. Ond oedd o'n gweld y wlad ddar ac yn gweld a ddewyd yw, oedd o'n dweud, na, dwi'n dilyn er bod y gelynion yn edrych yn fawr. Dod nôl at y bobl, a mae'r bobl i gyd yn penderfynu na, da ni'n mynd nôl i'r aifft, da ni'n mynd i ddewis arweinydd newydd i fynd â ni nôl i'r aifft. Ond oedd Caleb yn dal y pryd hynny'n dweud, na, da ni'n aryddel. Hyd yn oed pan ddarn nhw godi cerig i'w labyddio fo. Labyddio fo o Joshua. Oedd o'n dweud, na, dwi'n dal. Ac yna ar ôl y blynyddoedd o grwydro'r anialwch mynd fewn i wlad ar addewyd. A dal i ddilyn. Er bod yr amgylchiadau yn anodd. A mae'n her i ni yn dydy. I fod yn dilyn Crist yn gyson. Yn bob rhan o'n bywyd. Fod pan da ni yn y gymdeithas allan fannau, a rywsut mae demtasiwn i beidio ar yddel Crist yn rhy uchel, achos yn bod ni'n mynd i gael yn ystyried fel rhyw bobl od, neu bobl i'n dirmygu neu'n petio neu chwerthin ar ein penni. Mae'n anodd weithiau dwy'n gwaradwydd y byd. Mae'n addon weithiau pan mae'n teulu ni yn troi'n yn herbyn ni. A mae'n dweud, beth sy'n bod anna ti'n dilyn y llwybr yma? Pam dy fod ti'n mynd lawr y llwybr yma? Yn gallu bod yn anodd pan mae'r byd yn camfarnu. Ond mae dilyn, llwyr dilyn yn golygu dilyn bob amser. A dweud, dyma fy mrenin, dyma fy arglwydd, dyma'r un dwi am fynd ar ei ôl o. Angen cysondeb yn bywyd ni. A mae'r anogaeth yma i chi a fi fod felly. Wel, sut dyn ni'n mynd i lwyddo? Sut mae dilyn yr arglwydd yn llawn? Y pwynt cyntaf anna dwi wedi'i wneud oedd y pwynt mwyaf dwi'n meddwl. Mae'r ddau bwynt nesaf sydd gennau fyddan nhw'n llawer iawn byrach, ond maen nhw'n syml, ond nhw'n gobeithio'n help i chi a fi. Sut mae dilyn yr arglwydd yn llawn? Yn gyntaf, cadw'n golwg arno fo. Cadw'n golwg ar Iesu Grist. Mi oedd Israel rywsef wedi colli golwg ar yr arglwydd Iesu Grist, neu ar y Duw oedd wedi harwain o allan o'r aifft. Oedden nhw jyst yn gweld y peryglon yng ngwlad yr addewid. Oedden nhw'n gweld y bywyd mwy esmwyth nôl yn yr aifft. Oedden nhw'n gweld caledwch yr anialwch. A beth Caleb yn gweld? Oedd Caleb wedi gweld mynydd Seinai. Oedd wedi gweld y môr coch yn agor a Duw yn arwain trwodd. Oedd wedi gweld y golofn o niwl y dydd a colofn dan yn os yn arwain y bobl ac yn amddiffyn y bobl. Tasau Caleb di bod isio just ceisio lles iddo fo'i hunan, ceisio cyfoeth, ceisio enw mawr iddo fo'i hunan, mi fydde fod i methu. Ond roedd o'n gweld Duwiau'r aifft, ac roedd o'n gweld gau Duwiau y Cananeaid, ac roedd o'n gweld y gwir y Dduw yn y golofn niwl a'r golofn dan. Oedd o'n gweld y gogoniant yn disgyn ar babell y cyfarfod o dro i dro, ac oedd o'n cadw hwnnw mewn golwg. Ach, mae dyna un o'r pethau sydd yn gymaint o help i ni, ac eto'n rhywbeth, da ni ddim yn ymarfer y ddigon. Da ni ddim yn ymarfer presenoldeb yr arglwydd. Da ni ddim yn cofio yn aml, mae be di Cristnogaeth, ydy perthynas yng ngddai ar arglwydd Iesu Grist. Cofio clywed rhywun yn siarad, ac oedd wedi bod yn aros, oedd wedi bod yn pregethu rolau ac aros mewn rhyw di, a oedd yn dweud, mae fo'n codi yn gynnar un bore cyn iddo fo fynd i bregethu. Oedd wedi codi yn gynnar rhyw hanrawd di chwech yn y bore i gael amser. Oedd yn clywed canu'n dod o lawr grisiau. Gath o lawr, a pwy oedd yna ond hogan y person oedd o yn aros yma. A'r hogan oedd yn canu. A pan welodd hi hwn, dyma i just troi ato fyddi, dwi'n newydd gael awr hyfryd yng nghwmni farglwydd. Oedd wedi cael awr hyfryd yng nghwmni arglwydd. Pryd di tro dwysau chi y ddeud wrth rhywun bod chi wedi cael awr hyfryd yng nghwmni arglwydd? Oedd wedi bod yna yn myfyrion y gair, yn gweddio, yn addoli yr arglwydd trwy ganu emynau falle, a mwynhau cwmni'r arglwydd. Dych chi'n darllen yn llyfr Caniad Solomon yn y Beibl. Mae gennych chi y priodfab a'r briodferch, a maen nhw mewn cariad efo'i gilydd, a maen ddarlun o'r eglwys a Christ. A mae'r eglwys yn deud wrth Christ, weled i yn deg fan weled. Ydych chi'n myfyrio ar Iesu Christ, a ryfeddod i berson fod yn ddew ac yn ddyn, i fod yn berffaith, fod yr holl briodoleddau, sancteiddrwydd, cariad, cyfiawnder does hi'n nebod pob peth yn yr arglwydd Iesu Grist a mynedd trigaredd tosteri. Ydych chi'n darllen amdano fo yn y gair, ydych chi'n gweld fel mae'n delio fo Sacheus, fel mae'n delio efo'r wraig yn ydwedi dal mewn godineb, fel mae'n delio efo'r gwahangleifion, fel mae'n delio efo'r Phariseaid. Gyda chi'n meddwl, o, waw. Hold on, Corinthiad, ail o ser Paul at Corinthiad, mae Paul yn deud, am beth sy'n digwydd i ni fel Cristnogion, da ni'n cael y newid trwy edrych arno fo. O ogoniant i ogoniant megis gan ysbryd yr arglwydd, wrth i ni gadw'n golwg ar yr arglwydd Iesu Grist. Cadw'n golwg ar Iesu Grist. Dyna un ffordd i'w ddilyn o yn iawn. Be arall? Tysori gair yr arglwydd Iesu Grist. Tysori gair yr arglwydd. Fi'n cofio just y salm gynta. Gwynei fyd. Yr hen gyfeithiad sydd yn y meddwl i, o hyd mae rhaid i mi gyfadde. Gwynei fyd y salm, nad yw'n dilyn cyngor y drygionis, nac yn ymdroi hyd ffordd pechyduriad, nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr, ond sydd yn cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd. Yn myfyrion ei gyfraith ef ddydd a nos, a beth sy'n digwydd iddo fo? Mae fel pren wedi blannu wrth rhydiau dŵr yn rhoi ffrwyth yn ei dymor a'i ddeilen heb fod yn gwywa. Pan mae'n sychder a phawb arall yn troi cefn, mae o'n saff achos mae wreiddi efo'n y ddwfn yn mynd i godi ar dŵr, dŵr y bywyd sydd yn mynd i gadw ei fywyd ysbrydol o yn iach. Myfyrio yng nghyfraith yr arglwydd. Pa fodd y glanhau llanc ei lwybr, sawn 119, wrth ymgadw nôl dy air di. Mae gair Crist, gair Dyw, mae'r Beibl yma yn fwyd sy'n mynd i'n cadw ni i ddilyn Crist. Ioan 8:31, unwaith eto. Os arhoswch chi yn fy ngair i, yr ydych mewn gwirionedd yn ddisgyblion i mi. Cewch wybod y gwirionedd a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau. Felly mae trysori gair yr arglwydd. A trysori presenoldeb yr ysbryd glân. Neu cwmni yr ysbryd glân. Ond y mae ysbryd gwahanol yn fy ngwas, Caleb. Be ydy digwydd? Oedd o wedi cael ei lenwi gan ysbryd yr arglwydd. Ac ysbryd yr arglwydd yn ei gadw fo i ddilyn Crist. Da ni'n gallu tristhau yr ysbryd glân yn dydyn ni. Gwthio'r ysbryd glân i ffwrdd. Trwy ni chwarae efo pechod. Trwy ni chwarae efo drygioni. Mae'n orchymyn yn cael ei roi llanwer chi ar ysbryd. Peidiwch a meddwy ar wyn, mynnwch gael eich llenwi ar ysbryd glân. A mae'n orchymyn i ni wahodd yr ysbryd i'n calonau a cael gwared a phob dim sy'n rhwystr iddo fo. A pan mae'n siarad o fyny trwy'r gair, a pan mae'n siarad o fyny trwy'n cyd Cristnogion, a pan mae'n deud y beth wrtho ni, bod ni'n gwrando, bod ni'n mynd efo nôl at y gair i checio bod ni wedi dall yn iawn. A bod ni felly yn cymhwyso'r cyfan i'n bywyd ni. Oedd ysbryd wedi gafodd yn yr Israeliad, ysbryd ofn. Ysbryd o fynd yn ôl i'r aifft. Ond oedd ysbryd gwahanol wedi gafodd yn Caleb. Trysori presenoldeb yr ysbryd glân. Dyma sut dan ni'n mynd i gari ymlaen i ddilyn. A pan da ni'n dod at y fan yn ellid, da ni'n dewis. Be dwi'n mynd i wneud rwan? Da chi'n chwilio am gymorth yr ysbryd i ddewis. Cari ymlaen i ddilyn. Dewis bod yn ffyddlan. Ac a'i jyst orffen efo chydig bach o anogaethau. Pam? Pam bod i werth ymroi i y ddilyn fel hyn? Ond mae werth dilyn, oherwydd dyma'r unig ffordd y gawn ni fywyd bodlon. A neud, ydych chi'n cael pobl yn edrych yn ôl dros i bywydau, a maen nhw'n ceisio dweud, o, dwi eisiau bod na rhywbeth o werth wedi digwydd yn y mywyd i. Mae George Bush rwan yn tynnu at ddiwedd i amser fel arlywydd, a mae eisiau gadael rhyw etifeddiaeth, a mae eisiau dweud, o, mi nes i rhywbeth gwerth i wneud. A weithiau, gan chi bobl yn dweud, wel, sna'n byd lot allai wneud, jyst mod i di tri angorau, I did it my way, oedd hen gan Frank Sinatra, ynddo. Ond be di bywyd? Lle ydych chi'n gallu edrych yn ôl a bod yn fodlon? Ie, gallai ni fod wedi gwneud pethau'n well, ond o, dwi'n fodlon bod ymryd i yn gyson ar geisio dilyn yr arglwydd. Pwy arall sydd werth i ddilyn? Hynny, dwi am ddilyn pres er mwyn ceisio cael lot o arian. Ydw i am ddilyn gyrfa er mwyn cael lot o sgiliau. Ydw i am ddilyn enwogrwydd er mwyn cael parch pobl eraill. Neu ydw i am ddilyn yr arglwydd. Y Duw ddaeth yn ddyn a fuodd fyw ar y ddaear yma. Yr un allai ddeud amdano fo'i hunan, my fi yw bar ar bywyd. My fi yw'r wir wynwydden. My fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Yr un y mae pob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear yn ei ddwylo fo. Nid I did it my way, I did it his way. O'n i'n i ddilyn o. O'n i'n ceisio mynd ar ei ôl. Dyna'r bywyd bodlon. Dilyn Crist yn agos. Ydy'r unig ffordd yn i fod yn ddefnyddiol hefyd. Yng ngwaith y deyrnas. Dyna sut mae hi yn y Beibl yn gyson ynde. Pa mae pobl yn dilyn yr arglwydd maen nhw'n ddefnyddiol, pa maen nhw'n crwydroddi wrth yr arglwydd, dyn nhw ddim yn ddefnyddiol. Pan oedd Pedr yn agos, oedd o'n ddefnyddiol, ond pan oedd o'n crwydro ac yn dilyn o hirbell, oedd o'n methu. A'i dystiolaeth o yn werth dim byd. Heb o fi ni allwch chi wneithio'r dim oedd geiriau'r arglwydd Iesu Grist. Dach eisiau eich bywyd chi gyfri. Dach eisiau bod chi wedi gallu gwneud rhywbeth o werth. Dach eisiau bod y nefoedd yn fwy cyfoethog achos bod Crist wedi gweithio yno chi a thrwy chi. Wel, y ffordd ydy dilyn Crist. Pan chi'n ei ddilyn yn agos, yna mae o'n gallu'ch defnyddio chi. A dim ond trwy ddilyn Crist yn ola. Trwy ddilyn Crist yn agos y byddwch chi'n gallu wynebu marwolaeth yn llawen. Allwch chi ddychmygu rhywun yn cael job yn Tesco's, a be maen nhw'n neud, maen nhw'n treulio bron bob dydd yn Morrisons, a wedyn mae'n dod at ddiwedd y mis neu ddiwedd yr wythnos, a maen nhw'n mynd i Tesco's, a maen nhw'n dweud, reit, dwi'n chwilio am ynghyflog rwan. Da ni'n mynd i fod efo lot o hyder o gael cyflog. Ond dwi'n gwybod mae trwy ras da ni'n gadwedig. A nid cyflog ydy bywyd tregwyddol. Ond os da chi yn deud, ie, Crist ydy'r ffordd i fywyd tregwyddol, ac yna da chi'n treulio'ch bywyd yn dilyn pethau eraill, pa hyder sy'n gynnwch chi pan da chi wynebu marwolaeth ar adeg ma da chi'n mynd i ddod, pryd byddwch chi'n sefyll o flaen Duw a fydd Crist yn deud wrth rai, da was da ffyddlon. A fydd yn deud wrth eraill, ewch ymaith oddi wrthyf chi weithredwyr anwyraeth. Ond dwi'n gwybod, fel dwi'n deud, gras fydd yn cadw ni. Gweithwyr anfuddiol ydyn ni. Dyn ni beth yn heiddi bywyd tregwyddol. Ond gadewch i ni o leia y fod yn, pan dyn ni wynebu marwolaeth, fod yn gallu dweud, wel, beth bynnag nes i yn y mywyd i, a mi nes i lwyth o gamgymeriadau A mi nes i fesu mewn cymaint o ffyrdd beth bynnag nes i. Mi nes i o tra o'n i'n ceisio dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Gwrandwch eiriau Paul wrth y Philippiad, penod 3. Adnod 12. Nid fy mod eisoes wedi cael atgyfodiad y meirw. Nid fy mod eisoes yn berffaith. Ond rwyf yn prysuro ymlaen er mwyn meddiannu'r peth hwnnw y cyfaesunau er ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Gyfeillio, nid wyf yn ystyried fy mod wedi feddiannu, ond un peth, gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn, ac ymestyn yn daer at yr hyn sydd o'r blaen, rwyf yn cyflymu at y nod i ennill y wobr y mae Dyw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Gan anghofio'r sy'n sydd o'r tu cefn, ac yn ymestyn yn daer at yr hyn sydd o'r tu blaen. Neu Hebreaid penod 12, adnod 1. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion gan gynnwys Caleb o'n cwmpas, gadewch chi'n unau, fwrw ymaith bob rhwystyr, peidio cario pecyn mawr ar yn cefn tra dyn ni yn ceisio rhedeg y ras yma, a'r pechod sy'n yn maglu mor rwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Dyna nath Caleb ynde. Mae ysbryd gwahanol yn fy ngwas Caleb. Ac am iddo fy neilyn yn llwyr. Arweiniaf ef i'r wlad y bu eisoes i mewn ynddi. A bydd ei ddisgynyddion yn ei meddiannu. Y bod i ni fedru dilyn yr arglwydd yn llwyr. A meddiannu'r wlad honno mae Crist wedi addo i ni trwy ras. Er mwyn i enw. Amen.